tosiaan jouluhan tosiaan juhlitaan sitä, että Jeesus on tullut meidän luokse ja hän on se paras joululahja. Me juhlitaan hänen syntymäänsä ja kuninkaan ensimmäistä tulemusta. Ja yleensähän jouluna luetaan joku Luukkaan evankeliumin luvusta 2 perinteinen jouluevankeliumi, jossa puhutaan Jeesuksen syntymästä ja siitä, mitä siihen liittyy. Mutta mä haluaisin tänään jakaa Johanneksen evankeliumia alusta. On mielenkiintoista, että Johanneksella on vähän sellainen oma näkökulmansa tähän asiaan. Luukas kertoo sitä Jeesuksen syntymästä ja Johanneksenkin syntymästä ja Matteus kertoo myös Jeesuksen syntymästä. Ja menee sinne Jeesuksen historiaan, mutta Johannes menee vielä pidemmälle sinne historiaan ja kertoo Jeesuksen alkuperästä. Ja menee itse asiassa ihan sinne iäisyyteen asti. Ennen luomista kertoo meille, että kuka Kristus on perimmäiseltä luonteeltaan. Ja että se on siinä mielessä, että Johanneksella on sellainen tietynlainen erityinen näkökulma asioihin. Hyvä, mitä se lukee kohta. Ja vielä tuosta Johanneksen evankeliumista sitä erityistä, että hän tavallaan siinä sisällysluettelusomaisesti johdannossa niin tulee kertomaan siitä, että minkälaisesta näkökulmasta lukijan pitäisi lukea tämä evankeliumi. Että hän tavallaan paljastaa siinä korttinsa heti aluksi, paljastaa sen juonen aluksi, ja se on siinä mielessä aika helppo evankeliumi. Ei tarvitse paljon arvailla, että mitä tästä pitäisi tulkita. Vaan se on, jos hän kertoo siinä heti juonen aluksi, ja on siinä mielessä helppo sitä lukijalle seurata sitä Johanneksen evankeliumia. Mutta mennään tuonne Johanneksen evankeliumin alkuun, luku 1. Ja kun mä luen tämän, niin yritän lukea sen silleen hiljaa ja silleen, joka mietiskelen sen. Ja voitte lukea vaikka lukea sen itse siinä samalla tai vaikka vaan sulkea silmät ja ottaa vastaan. Ja kuunnella, mitä Pyhä Henki puhuu. Ja kiitos Herra siitä, että me saadaan olla yhdessä koossa ja koolla. Ja anna meidän kuulla sun äänesi näiden sanojen kautta. Pyhä Henki, tuu kirkastamaan Kristusta, niin kuin laulettiin jo tuossa. Jeesuksen nimessä, aamen. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan valosta, että kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät liman tahdosta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojallaan isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi. Tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka tulee minun jäljessäni minun edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme. Ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Siinä on aika paljon asiaa. Voisi vaan lopettaa tähän ja lähteä kahville tästä, mutta siinä on tosi paljon sellaista sitä tavallaan teologista sisältöä tässä koko johdannossa. Johannes sen kertoo, kuka hänen mielestään Jeesus on heti aluksi. Alussa oli sana ja sana oli Jumala. Tai sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Tässä heti hän viittaa heti aluksi ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, sitten lukuun 1. Tässä käytetään samaa sanaa kreikaksi kuin kreikan kielessä vanhassa testamentissa alussa. Eli viittaa siihen luomiskertomukseen, jossa Jumala alkaa luomaan sanallaan maailmaa. Tekee maailmasta sellaiset, että ihmiset voi siinä elää ja antaa sille tietynlaisen suunnitelma ja rakenteen. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä sana. Jeesus, tai Johannes valitsee tämän sana. Että miksi hän sen valitsee? Sanahan on joku semmoinen asia, joka sanallamme ilmaistaa asioita, kommunikoidaan toisillemme. Ja sanallamme voidaan kommunikoida suunnitelmaa, tai sitten me voidaan kommunikoida sillä niin kuin yhteyttä. Ja samalla tavalla Jeesuskin on sana siinä mielessä, että hän ensinnäkin ilmaisee sen Jumalan suunnitelman luomisessa. Mutta hän myös ilmaisee meille, kuka Jumala on sitten meille luoduille. Ja Psalmis 33:6 sanotaan, että Jumala loi taivaat sanallaan. Ja siinä käytetään just niin samaa sanaa kreikaksi kuin mitä Johannes käyttää tässä ensimmäisessä jakeessa. Ja on hyvä pistää merkille, että tämä sana oli jo alussa. Että sana ei alkanut olemaan alussa, vaan sana oli jo olemassa. Hän ei ole siis luotu olento. Ja sitten siinä sanotaan, että sana oli Jumalan luona. Ja tämä viittaa tämä Jumalan luona siihen, että hän oli silleen niin kuin kasvotusten Jumalan kanssa. Pitäisi asia niin kuin yhteyteen Jumalan kanssa, läheisyyteen. Sana oli lähellä Jumalaa, Jumalan kanssa kasvokkain. Ja sana oli Jumala, sitten vaan Johannes sana loppuun. Sana oli Jumala, että hän on Jumala itse. Hän ei ole siis luotu olento. Ja sitten tässä jakeessa 2 hän sanoi, että hän oli alussa Jumalan luona. Hän käyttää siinä just tätä niin kuin pronominia, että hän, että sana ei ole vain joku idea, vaan sana on persoona, joka oli Jumalan luona alusta asti. Ja he katselivat toisiansa. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mitä syntynyt on. Että edelleen Johannes painottaa, että tämä sana ei ole luotu olento, vaan hän on itse asiassa luoja. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Vanhassa testamentissa Jumalaa kutsutaan niin kuin sekä niin kuin elämänlähteeksi, mutta myös valoksi. Ja valoa edustaa tavallaan myös elämää. Varsinkin ennen vanhaan, kun tuli pimeätä, niin ei siellä paljon ulkona mitään tehty, että elämä oli loppu siihen asti, tai siinä vaiheessa, että pimeässä ei näe tehdä oikeastaan mitään, ja sillä tavalla valo edustaa elämää. Mutta Jeesus on silleen perimmäisessä merkityksessä valo. Jeesus tuo sen elämän siihen pimeyteen ja Johannes käyttää pimeyttä usein kuvaamassa sitä hengellistä ja moraalista pimeyttä. Että ihmiset elää pimeydessä moraalisesti ja hengellisesti. Ja Psalmi 119 sanoo, jake 105, että Jumalan sana on jalkaimme lamppu. Ja siinä käytetään myös kreikaksi samaa sanaa, logos, mikä on tuossa luvun jakeessa yksi, että Jeesus on se meidän jalkaimme lampu. Hän tuo vallan siihen hengelliseen imeyteen, mikä maailmassa vallitsee. Ja tuo sen todellisen ilmestyksen Jumalasta meille. Hyvä, tästä muutama jae ja mennään tänne jakeeseen 14, joka on siis se, mistä mä todella halusin puhua, mutta tämä on jännästi, Johannes, mistä mä kasaan tämän johdannan tästä, että tuolla jakeessa yksi sanotaan, että alussa oli sana oli Jumala, ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala, ja sitten hän ei käytä moneen jakeeseen nää tätä sanaa, vaan vasta sitten jakeessa 14 hän uudelleen käyttää tätä logos-sanaa, tätä sanaa. Ja hän tekee sen tietoisesti. Hän haluaa tavallaan pysäyttää lukijan niin miettimään. Hän sanoo, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kuin on ainutsyllisellä pojallaan isältä. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Eli tämä sana, joka oli alussa, joka oli kasvotusten Jumalan kanssa, sana, joka oli Jumala, tämä sana tuli lihaksi. Jumala tuli ihmiseksi ja luoja tuli luoduksi. Johannes siis heti kertoo aluksi tästä evankeliumin alusta, että tämä mies, josta hän kertoo tästä evankeliumissa, niin hän on ihmiseksi tullut Jumalaan. Liha tässä ei tarkoita mitään sellaista negatiivista, vaan se on vain sana sille, että sana tuli niin kuin fyysiseksi ihmiseksi. Samoin kuin tuossa kesk-kolmatusta puhutaan siitä, että he ovat syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Eikä tällainen hengellinen syntymä tulee Jumalasta, eikä ihmisestä. Sitten hän sanoi, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tässä käytetään sellaista sanaa, joka voitaisiin käyttää myös, että hän telttaili meidän keskellämme. Ja tämä on viittaus niin kuin vanhaan testamenttiin siinä mielessä, että jos olette lukenut vanhaan testamenttiin, niin muistatte siellä Israelin kansan valtaisella erämaassa ja sitten ne telttailee siellä monta kymmentä vuotta. Ja he rakentaa myös niin kuin ilmestysmajan, että Jumalallakin on teltta heidän keskellään. Ja siellä ilmestysmajassa ilmestyy Jumalan kirkkaus. Ja Johannes sanoi, että me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkauttaan kuin ainoastaan pojallaan isältä. Eli Jeesus on se ilmestysmaja, jossa me nähdään Jumalan kirkkaus. Hän on se uusi temppeli, jonka kautta me tullaan tuntemaan Jumala. Ja niin kuin Mooseskin oli siellä ilmestysmajaan meni, niin hän näki siellä niin kuin Jumalan kirkkauden. Niin samalla tavalla Kristuksessa me voidaan nähdä Jumalan kirkkaus ja tulla lähelle Jumalaa. Kristus on se uusi temppeli, jossa se Herran kirkkaus ilmestyy. Ja varmaan Johannekselle se oli nyt tarkoitti myös ihan konkreettisesti, että hän asui oikeasti meidän keskellä. Koska Jeesus tuli asumaan sinne hänen kotiseudulleen. Hän asui siellä perämettässä, jossa ei ole mitään kovin kiinnostavaa ollut siihen, mitä aika nykyäänkään. Kävin tuossa muutama viikko sitten siellä Israelissa, niin tuli jotenkin se konkreettiseksi. Ei se ole mikään ihmeellinen paikka, mutta Jumala silti tuli sinne asumaan. Ja hänen kauttaan ilmestyi Jumalan kirkkaus. Sitten hän sanoi, että tämä kirkkaus oli sellaista ainutsyntyisellä pojallaan isällä. Että se kirkkaus ei ole vaan sellaista jotain pientä sellaista Jumalan kajua tai sellaista glitteriä, vaan se oli niin sitä ainutlaatuista Jumalan kirkkautta. tällä pojalla, joka tulee isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Armo ei tarkoita Raamatus ainoastaan niin kuin silleen, kun jos me taitaa sitä suomen kielestä, niin voi, meillä voi tulla sen käsittää, että se on niin kuin armahdus. Mutta se on paljon laajempi merkitys Raamatus, että se ei ole ainoastaan syntien anteeksi saaminen, vaan se on, oikeastaan tarkoittaa sellaista suosiota, laupeutta, sellaista hyvyyttä. Armo voisi käsittää kaikki se hyvyys, mitä Jumalan voidaan kuvitella antavan ihmiselle, niin se on armoa. Ja Jeesus oli täynnä armoa. Hän oli täynnä sellaista Jumalan suoa hyvyyttä ja laupeutta. Ja hän oli täynnä totuutta, että armo ja totuus ei ole tavallaan kaksista jännitteistä asiaa, vaan totuushan kuvaa sitä, mikä on todellisuus. Eli Kristus toi niin kuin paljasti sen, mikä on Jumalan todellisuus, millainen Jumala on todellisuudessa. Ja hän toi sen totuuden siihen hengelliseen pimeyteen ja vääryyden keskelle. Jeesus sanoi itsekin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli tässä lihaksi tulee sanas voidaan niin kuin nähdä se Jumalan todellisuus ja totuus Jumalasta. Ja sitten Johannes sanoi, että hänen täyteydestä me olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi. Eli se Jeesuksen täyteys tai se armo on niin ylitsevuotavaa, se Jumalan hyvyys on sellaista ylitsevuotavaa ja se vuosi heille niin kuin vuolaana tämä Jeesuksen hyvyys, kun he hänen kanssaan eleli ja seurusteli siinä 3 vuotta. Ja ilmeisesti se oli aika sellainen vahva kokemus, koska Johannes sitä edelleen puhuu näin tälleen niin vanhana miehenä, tälleen tosi vaikuttuneena. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta ja armo ja totuus on tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Lakihan ei sinällään ole niin kuin huono asia, koska Moose sittenkin sanoi, luvus 32:5 Mooseksen kirjassa, että lakia annettiin Israelille elämäksi. Mutta se ongelma on se, että miten sitä lakia tulkitaan. Ja se lain kautta voi sitä kautta tulla ainoastaan elämä, mutta myös kuolemakin. Ja Jeesus sitten, niin kuin Johanneksen evankeliumissa luvussa 5 sanoi, että juutalaiset kyllä tutkivat näitä kirjoituksia hyvinkin tarkasti, mutta he eivät tahdo tulla hänen luokseen, että he saisivat elämän. Eli se laki annettiin Mooseksen kautta, mutta Kristus on se lain päämäärä ja se oikea tulkitsija. Voisi sanoa, että laki on, jos laki on niin kuin sellainen, että Jumala lähetti niin kuin Israelille sellaisen sähköpostin kirjoitetun sanan, mutta sitten Jeesus on niin kuin se, että Jumala tulee itse vierailemaan sinne Israelin keskelle. No, sähköpostihan voi kuvata ihan hyvin niin kuin jonkun tahtoa ja jonkun ehkä luonnettakin jollain tavalla, mutta kyllä sä mieluummin otat vastaan niin kuin oikein persoona ja vierailija, kuin se, että sä otat häneltä sähköposteja vastaan. Niin voisi sanoa, että laki oli Jumalan sähköposti ja Jeesus on se hänen vierailunsa heidän keskellään. Ja sitten tämä 18. Jumala ei kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, hänet ilmoittaa.